María Elena Becerra, que é unha muller cumpridora, hoxe achéganos esta música e de seguido falamos con ela para que lembre por qué. Este era un compromiso ao que chegábamos hai unha semana. Bos días, Elena.
Bos días.
Pois contanos, por qué esta música, Chiripiti Flauticos?
Es que a semana pasada, que era o día propio realmente, falábamos dun libro moi bo, que era un estudio en profundidade desta serie que tivo tanta importancia nos anos 60 no, dentro do imaginario infantil na televisión española, Los Chiripiti Flauticos, e que saiu agora este libro, Chiripiti Flautico e Don José. Entón, claro, temos que poner isto para ambientar. Como a semana pasada non o tiñamos, pois... Esta.
Pois a semana pasada se nos esqueceu, pero hoxe o prometido é débeda.
E para allá,
pois unha música moi animada, incluso penso os que non coñecían a serie de seguro que están, non sei se movendo a cabeza ou os pés, pero algo de seguro que moven, non? Elena, con que imos empezar hoxe logo desta música?
Sí, 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 pois mira, con algo que non ten moito que ver, pero cun clásico de Mil Zola, o sea que non está moi relacionado, pero que, bueno, gustoume moitísimo, foi o último que lin. O recomendo vivamente, incluso para o verán, El paraíso de las damas. Ti lembras, non sei se aviches, eu vin algún dos primeiros capítulos que votaron, non sei se foi en Telecinco, non lembro ben, unha serie que se titulaba Galerías Paradise.
Que, sí, si, penso que a votaban ao mediodía, os domingos, nun horario
sí,
un pouco extraño.
Penso que sí. Bueno, pois que se desenvolvían nuns grandes almacéns de finais do século XIX en París. A protagonista era Denise, unha rapaza de provincias que tiña que facerse cargo da mantenza dos seus dous irmáns e de la mesma, porque eran orfos, e que comezaba a traballar nuns grandes almacéns que se chamaban El paraíso de las damas, non? Bueno, pois esta serie estaba baseada nesta novela de Mil Zola, que é unha novela que forma parte de un grupo de historias, 20 historias, que escribiu o autor francés falando dunha, bueno, da historia dunha familia, non? Durante distintas épocas, pero que se pode ler de xeito independente. Uh-huh. E ademais, para aqueles que teñan un pouco de aprensión a Zola, que sempre é así máis ben, bueno, tristeiro, por dicilo de alguna forma, con moitas reivindicacións de carácter social, as súas obras, hai que dicir que esta é unha das súas obras máis optimistas, é dicir, moi apropiada para ler nestas datas de verán.
En Galerías Paradise, como comentas, a lo menos na versión sí, televisiva, había pois amores, desamores, incluso pequenas loitas entre as propias dependentas da galería.
Son como uns lobos, eh? O sea, na novela moito máis, esa competitividade entre os traballadores, porque ademais, según venden, gañan e tal, pois é tremenda, é como o lobo que se come o lobo, non? Pois sí, isto queda aquí moi reflexado tamén, eso, pois hai historias tamén así moi melodramáticas, pero é que a verdade é que o que é impresionante é como este home describe a creación do consumismo. Como se manipula os compradores, porque o persoaxe principal, xunto con Denise, o dono dos almacéns, Octavio Mouret, que tamén saía na serie. Entón, todo o que se argalla para conseguir exprimir, porque exprimir, en concreto neste caso na novela, as mulleres, son as mulleres as principais, os principais obxectivos deste comerciante, e que é exprimilas sen ter en conta nin as súas situacións, nin os... Entón, bueno, é impresionante, é un reflexo do consumismo que poderíamos aplicalo a hoxe mesmo, e despois as distintas psicoloxías, non? Pois a muller que vai os grandes almacéns soamente para ver, pero con a cabeza ben posta e que non gasta o que non debe, a muller que é compradora compulsiva, a muller que, bueno, pois que se deixa tentar polo luxo, pero está todo tan ben descrito, é moi descritiva, pero cunhas descricións que non aburren, é dicir, que enganchan, Bueno, despois como refrexa as características dos obxectos, das teas, dos elementos decorativos, dos espazos. Hai unha escena en que compara os produtos que chegan para a tenda e que caen ali por unha zoa que teñen e tal, cos elementos marinos, que é unha absoluta preciosidade. Hai moita misoxinia na novela. Eu non sei se simplemente é que fixo así o seu persoaxe principal masculino, pero hai que dicir que ao final o paga. Acaba ben.
Non deberías dicilo, Elena.
Non, pero bueno, non importa. Non conto o asuntillo. Entón, hai moita misoxinia, dicir, as mulleres, en xeral, salvo a protagonista, salen bastante mal paradas, os homes tamén. Pero, bueno, de verdade, un moi recomendable, non se va a aburrir ninguén, dá moito que pensar, moi aplicable á nosa época actual e despois, bueno, maravillosamente escrita.
E ademais moi ben traído cando acabamos de iniciar as rebaixas, que de seguro. Hai máis de unha, xa que falamos de mulleres.
Hai rebaixas, entón explica porque a través dos pensamentos de Octavio Mouret vemos como vai argallando o todo o tema de dar a menor precio uns produtos para que entón a xente veña e compra os outros de máis precio, o etiquetado, que era unha novidade naquela época, os produtos etiquetados e como eso reflectía no maior consumo.
Porque en que época estamos? En que época está datada?
Estamos en finais do século XIX.
E se pode trasladar perfectamente a esta época?
Perfectamente. E cando estás a ler, dices, ai, non me vou a deixar manipular así, non, isto é o que fan agora, isto é o que fan agora. E unha cousa curiosa, que sí que a mí me fixo moita graza, é que Emil Zola, nesta novela, el se pon de parte desa nova industria que sae dos grandes almacéns, dos grandes centros, que acaban, iso tamén aparece reflexado, como van acabando co pequeno comerciante, non? Eso sí que non se corresponde co de hoxendía. Hoxendía estamos todos apoiando máis o pequeno comercio frente aos grandes almacéns. Pero nesa época era algo moi novidoso, algo que producía moita vida, entón, pois sola o apoia uh-huh. moito, non?
Pois,
moi interesante e moi entretida.
E sobre todo ver iso, que non evolucionamos case nada, al menos neste aspecto en prácticamente un século.
O mesmo.
Elena, que máis tes por aí?
Pois outra novela preciosa, e tamén para ler agora no verán, ideal. Moi bonita, tivo moitísimo éxito. E unha novela indonesia, e fíxate, para ser indonesia, que teña moito éxito a nivel internacional, pois é que algo aporta. O seu, bueno, se titula La tropa del arcoíris e o seu autor é Andrea Hirata. É destas novelas bonitas, entre comillas, quero decir bonitas, entre comillas, porque sempre cando decimos que algo é bonito nos parece que, bueno, que é así flouxo,
é un adxetivo un pouco insulso.
Claro, debe ser unha cousa así, ai, así almibarada, frouxa, tal, non. Bonita no mellor sentido, é unha novela entrañable, esperanzadora, pero bueno, que ten un contenido e que aporta cousas. Voy a contar de que vai, porque sempre me pasa o mesmo que non digo o tema.
Por lo menos xa dixemos o título.
Sí, La tropa del arcoíris. Bueno, estamos, se situación... bueno, hai que dicir que iso é importante, que é unha novela que está inspirada na infancia do seu autor. É dicir, os personaxes e os acontecementos que aparecen nela son reais, o que ocorre que dramatizados dun xeito novelado. Entón, o lugar onde transcurre a acción é a isla de Belitung, que é unha zoa moi pobre en donde os nativos da zoa traballan fundamentalmente nas excavacións de estaño, non? Entón, nun momento determinado, por culpa destas excavacións, se vai a desaparecer unha escola moi pequeniña que hai ali, que ensina a 10 rapaces destos traballadores máis pobres. Un deles era o autor da novela, este Andrea Hirata, e que teñen dous profesores, un home maior e unha rapaza de 15 anos, non? Que é a que lles dá aos nenos o nome de La tropa del arcoíris. Uh-huh. Entón, a novela o que nos conta é a Liza que manteñen estes 10 alumnos e os seus dous profesores para impedir que se que desapareza a súa escola. Bueno, xa o comezo da novela é ideal, porque o comezo da novela é os rapaces que están esperando, 9 desos 10 nenos, os 9 rapaces que están esperando a empezar a escola, e que non poden porque non teñen autorización os profesores de dar clases se non hai alo menos 10. Entón, están esperando, mirando o frente, por favor, se aparece o 10º alumno. E ademais, antes de creo que era antes dunha hora determinada.
Isto xa lembra tamén as escolas unitarias esas que se están totalmente pechando en moitas zonas de Galicia, precisamente porque non hai suficientes alumnos.
Entón, bueno, pois é unha novela, xa digo, bueno, os persoaxes, os 12 persoaxes, sobre todo os dos alumnos e os profesores, son inolvidables. Bueno, recomendada moitísimo para docentes, porque bueno, é un alegato a favor da educación maravillosa, pero bueno, é unha novela destas que te deixan algo especial no corazón, non? Ademais, a súa publicación, xa digo, tivo moitísimo éxito a nivel internacional, se fixo unha película dela, creo que no ano 2008-2009, me parece. Foi grazas, que me parece, non estou segura se era traductora, pero creo que era unha traductora inglesa que a coñeceu, se lanzou a editala para que fuera coñecida, porque impactoulle moitísimo.
Pois unha recomendación, e tamén, neste caso, aínda que nos quede moi lonxe, non no tempo, pero sí no espacio, tamén a podemos entender perfectamente.
Perfectamente, son sentimentos, situacións aplicables, cambiando algúns detalles, pois a calquera país.
Pois Elena, non sei se hai algo máis que queira recomendar.
Pois se nos dá tempo, pois unha curiosidade.
Pois sí, veña, imos con esa curiosidade.
Porque estamos en verán, os que ponen se van por aí de viaxe, aínda que sexa o pobo, algunha praia cercana, e que mellor momento para recuperar eso tan bonito que escribir. Xa non digo unha carta, que eso xa está case no olvido, pero alo menos unha postal. Que é moi boa, a mí que me encanta recibir así postais e tal. Pois recibes a postal, co selo, que en correos xa non ponen selos, agora é unha estampación, pero se falas de correos, pois te pode poñer un selo. Bueno, pois a editorial Ediciones del Viento, que cumpre este ano 10 anos dende a súa inauguración, sacou un pack de 28 postais, Postales Viajeras 2003-2013, que son reproduccións de escenas antigas. Por exemplo, esta é unha foto antiga de Rabindranath Tagore con unha das súas netas. Aquí, bueno, dunhas mulleres indias. Aquí dun rapaz sobre un rapaz hindú sobre un elefante. Bueno, son postais case todas do século XIX, de viaxeiros, exploradores, en branco e negro, que aparecen, a ver, o Eduardo Riestra, o editor de Ediciones do Vento, de Ediciones del Viento, é moi amante da fotografía. Entón, as obras que publica se caracterizan porque sempre no interior ven unha postal que reproduce a foto que aparece na cuberta do libro. Entón, o que fixo é con esas postais sacar pois este pack, que ademais ven moi ben presentado. E, bueno, pois pode ser unha cousa moi bonita para mandar aos nosos amigos, familiares, desde onde estemos, pois estas postais, non?
A verdade é que é unha pena, non? Canta xente coleccionou no seu momento selos e canta xente coleccionou no seu momento postais. Estase perdendo completamente. Eu hai anos que non recibo unha postal, teño que recoñecelo.
Estarás de broma. Vou a dicir aquí diante dos nosos ointes que aquí mantemos polo menos as felicitacións navideñas.
Non, estou dicindo por correo.
Ai, ben.
Dixo de que abres a caixa do correo, sí, que atopas unha postal.
Ah,
eu hai anos que non só recibo cartas do banco, prácticamente.
Sí, sí, sí. No, es que é moi bonito. Temos que falar un día deste tema e recomendar algunha publicación sobre o tema do correo postal, porque é unha pena que estamos perdendo incluso hasta a soltura a hora de escribir a man, non? E se recibiese unha carta cun selo bonito, era unha cousa especial.
Estamos moi nostálxicas, Elena, e imos despedirnos aínda máis nostálxicas, logo de lembrar títulos e autores.
Postales Viajeras 2003-2013, de Ediciones del Viento. El Paraíso de las Damas, de Emil Zola. Este eu penso que se pode atopar en varias editoriais. Eu lin a traducción da editorial Alba, que me gustou moitísimo. La tropa del arcoíris, de Andrea Irata, na editorial Temas de Hoy.
Pois, Elena, decía eu que nos imos ir moi nostálxicos, con los hermanos Malasombra.
Somos
son?
Malos, de verdad.
De los chiripitifláuticos tamén. Elena, un saúde esta semana
Hasta
que viene.
Hasta o próximo día.
Somos malos, Malasombra, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Valentina, una sabionda, es un pez mal capitán. Al chalano de Joaquiles no podemos aguantar. Somos malos, Malasombra, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Los hermanos Malasombra nos salimos a pasear. No jugamos con los gatos ni nos gusta dibujar. Nos encanta dar vacunas. Somos malos, Malasombra, somos malos.